Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimigdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Olimpijske igre u Tokiju biće održane od 23. jula do 8. avgusta. To je povod što ćemo nekoliko narednih emisija posvetiti sećanjima gostiju sportskog spomenara na njihovo učešće na najvećem sportskom događaju. Neće to biti samo priče o pobedama i porazima, već zbivanjima pre i posle odlučujućih momenata, događanjima na samim olimpijskim borilištima, zanimljivostima u olimpijskom selu, susretima sa poznatim inostranim sportistima i drugim kulturama i još mnogo toga što olimpijske igre izdvaja od ostalih velikih takmičenja. Međunarodni olimpijski komitet je odlučio da od predstojećih igara u Tokiju prvi put zastavu zemalja učesnica na ceremoniji otvaranja mogu da nose dvoje sportista. Tako će našu trobojku nositi košarkašica Sonja Vasić i vaterpolista Filip Filipović. Odbojkaš Vladimir Vanja Grbić je u Sidneju 2000. imao dvostruko zadovoljstvo. Na otvaranju igara nosio je našu zastavu, a 15 dana kasnije osvojio je i zlatnu olimpijsku medalju.
To je po meni jedna od najvećih priznanja koje može da postoji. Biti nosila zastave svoje zemlje na sportskoj manifestaciji koju prati milijarde ljudi. Moj barjak je bio najviši. Ja sam ga tako nosio da bude najviši. Ja sam želeo svi da vide koliko sam ponosan na svoju zemlju. I mi smo ti koji smo okrenuli istoriju. Nosilac zastave je osvojio zlatnu medalju, što se do sada nije dogodilo. Razbili smo maler. Kada hodate sa zastavom svoje zemlje i prepoznaju vas i drugi sportovi i vaši odbojkaši iz drugih zemalja i drugi sportovi iz drugih zemalja, naravno se osjećate ponosno.
I košarkaš Radovan Bata Radović je imao privilegiju da na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Rimu 1960. nosi državnu zastavu. Za razliku od Vanje Grbića nije osvojio i medalju, jer su se jugoslovenski košarkaši u to doba tek probijali ka svetskom vrhu.
To su svi zapamtili, ili to bio prenos na televiziji. Mi smo bili vrlo zapažena ekipa, a zapažena i zbog toga što sam ja nosio zastavu jednom rukom i sam video od ruskog dizača tegova da on to može, e pa kad Bože on mogu i ja. Pravili su šale naravno zbog toga, ali to je tako.
Mi znamo kako izgleda ceremonija otvaranja i ono defile učesnika, ali ono malo iza scene, koliko ranije ste vi morali da budete na olimpijskom stadionu u Rimu da biste izašli pred publiku?
Pa to je više nego dva sata se morali smo da čekamo jer ta ceremonija dugo traje. Ja sam kao nosilac zastave morao ranije da dođem, ali sam imao jednu privilegiju. Znači ja sam se računao u rukovodstvo tim. Znači kad god je trebalo negde da se izađe u grad ili ovo ili ono, onda ja odem tamo, dobijemo šofera, pratioca i kola i idemo. Ja kobajagi sam kao neko rukovodstvo. Naravno da nisam, ali eto, to smo koristili.
Posle tih olimpijskih igara u Rimu bio je i prijem kod Tita, kako je to izgledalo?
Pa pravo da vam kažem, ja sam bio fasciniran celom tom atmosferom. Prvi put smo bili kod njega, sedeo je pored mene, kad je seo za naš sto, gde smo sedeli mi košarkaši, jedan od pratilaca koji nas je doveo kod njega, Papović, koji je radio u bezbednosti. Upoznavao je svakog igrača, ovo je ovaj, ovo je ovaj, i kad je pokazao na mene, predsednik je rekao, Tito, njega znam, on je nosio zastavu. Meni je bilo malo čudno, verovatno su mu to rekli, da, ali mene je fascinirao. Smo proveli skoro tri nedelje pre toga u Bolonji na predolimpijskom turniru, morali smo da se kvalifikujemo za olimpijadu. Mi smo naravno odlično igrali na tom turniru i kvalifikovali se i onda smo došli u Rim koji je za nas bio čudo. Čudo u svakom pogledu i kako je to sve izgledalo, kako smo bili smešteni, kako smo se hranili, to je za nas bilo potpuno nepojmljivo od onoga što smo mi doživljavali i imali u Jugoslaviju to vreme. Znači, olimpijada je nešto izuzetno, a pogotovo ta rimska olimpijada bila jako, jako dobro organizovana. Družili smo se sa svim sportistima, da kažem, iz sveta, iz Amerike. Pored nas je bio paviljon ovih Poljaka. Sa njima smo se viđali. Nekako je bila jako bliska to druženje, imalo jedan karakter ovako otvorenosti.
Kako je Jugoslavija rezultatski prošla u Rimu?
Mi smo bili šest, ali mi do tada nismo bili niko i ništa u svetskoj košarci. A ispred nas su bili devet sile u to vreme. Prva je bila Amerika, druga je bila Italija kao domaćin, pa je bio Brazil, Češka i mi smo zauzeli, kako da kažem, mnogo, mnogo visoko mesto u to vreme. Mi stvarno smo bili niko i ništa. Mi smo sledeće godine na prvenstvu Evrope u Beogradu zauzeli drugo mesto. I od tog momenta počinje u stvari da košarka postaje nešto što je prepoznatljivo u jugoslovenskom sportu.
Kako Jugoslavija prošla u duelu sa Amerikancima?
Jako loš. Tu smo izgubili sa neverovatnim, ja mislim oko 50 koševa razlike, ali u finalu su Italijani izgubili preko 20 razlike. Prema tome, a Rusi da ne govori, mislim i Rusi su, oni su igrali finalnu utakmicu i 20 razlike je bilo, a Rusi su bili u to vreme neprikosnoveni u Evropi.
Ko je bio od kasnije poznati košarkaša u tom američkom timu?
Pa bilo je par njih koji su kasnije u narednih, da kažem, 3 ili do 5 godina postali čak u prvih 5 igrača NBA lige. I oni su bili prepoznatljivi, kao na primjer Jerry West, koji je fenomenalno igrao, mislim, Robinson. U prvih 5 njih trojica bilo iz te ekipe. Oni su neverovatno bio jak tim.
I jednom od najboljih jugoslovenskih košarkaša 60-ih, Nemanji Đuriću, u nezaboravnom sećanju ostao je duel sa Amerikancima.
Selekcija bila s onim Jerry Lucasom, Oscarom Robertsonom, mislim, da ne nabrajam, fantastično. Rasturili su nas, što ono kaže, tu ima sad jedan ovako šala, kaže, dok sam ja bio, ja skako sam ja i Jerry Lucas. ono, na početku utakmice. I kaže, dok je Đura bio, kaže, u vazduhu, već je bilo 4-0 za njih. Jer je ovaj, on normalno, on je smečovao preko mene, ko u odbojci, ona, ono je Oskar Robertson već tamo stavio ispod koša i on dao koša, seđa se Sija Nikolić, on kao brzo da izbaci loptu, ovaj kako je dao koša, on se okrenuo i naglo se okrene, Sija mu baci loptu u ruke, onda je još jedan i kaže, onda je Đura kao...
Dok su košarkaši na olimpijskim igrama u Rimu 1960. sticali iskustvo i nastojali da se približe svetskom vrhu, rvač Branislav Martinović je osvajanjem srebrne medalje ostvario najveći uspeh u karijeri.
Ja sam u Rimu osvojio zlatno, jer su moji perspektivni protivnici bili diskvalifikovani i ispali, zato što su nagomilali te negativne bodove. Koridze je imao 7 loših poena, 3 i od diskvalifikacije 4, 7, a ovaj je imao 5 i 4, 9. I oboje su eliminisani. A ja jedini koji sam se držao ispod te kvote od 6 loših poena, ja sam ostao sam. I onda je počelo nagađanje, da molbe, ovo ono, ruske molbe, bugarske molbe i tako da...
Pre kog meča, kakve molbe?
Oni su tražili da ja ne priznam ono što je kongres file dole. Kako? Ja sam vrbacan, oni ste vidite. Zašto ja da oprotim, na primjer, Koridzeu? Pa kaže, on nije kriv. Pa čekajte, nisam ja sudija. Da li je kriv ili nije kriv, to je pitanje vas. I kongresa file. Tako su počeli oni sa glasinom da su Rusi prekinuli u svim kategorijama i u svim disciplinama takmičenja na Rimskoj olimpijadi i da prete da neće da se takmiče više. Laž. Glasina. Dobro, ja sam imao 22-23 godine, te ovaj jedna trenutka sam i poverao i rekao, dobro, dajte ga, nije važno. Vodio sam sa 2-1.
Da, reč je o finalnom meču, znači sa Koridzeom iz Sovjetskog saveza, vama je bilo dovoljno nerešeno da osvojite olimpijski titul.
Jeste, ali se desilo nešto drugo. Do tada sam ja imao na levoj strani plaster. Jesam u Makarskoj na pripremama povredio 2 rebra. To je bolno, jer nervni završeti su tu, na vrhu rebra. I ja sam na levu stranu plaster, velik. Međutim, Rusu je neko rekao, verovatno od našeg, da ja imam na desnoj strani povred. Ja vodim sa 2-1, dođemo u parter, pokuša jednom, pokuša drugi put Rus da me okrene, da me prevalja, da dobije neke bodove i tako da nije uspeo i pređe na ovu stranu i nadije mi radijalku, to je ova ostra kost u rebro.
Koje je povređeno?
Da. I vuče, vuče, jednog trenutka pomislim, Bože, Bože, ovaj će čovjek da mi slomi i ovako, ovo tek će malo zaraslo. Kada pusti, bana, pusti. Ja, okrate me. I od 2-1 on pobedi se 3-2. Dobije 2 bata. Pa jednog trenutka, ajde, ubeđujete, pristani da se reve sa Rusom. Iako je diskvalifikovan, iako je otpisan. Posle, ja slomit će mi rebro, ući će mi u pluć. Bolnica, ona operacija, ono, sve to u magnovenju ovako. I na kraju odluči, pusti. I on okrene.
Osvojili ste srebrnu olimpijsku medalju, ali je niste doneli u Beograd.
Da, ona je otputovala za Tireh. Ja sam u običnoj onoj torbi, čak torba, plave torbe, od platna okrugla. Ja sam stavio tu moju medalju i to predao na na prevoz. Ajde, mane, vadi medalju, stavi ovako, idi napred. I da bi ono, ima vremena, nema vremena. Posto tamo uzimamo stvari, kad ajde na carinu, vadi medalju, noti. Zašto? Pa da svi prođemo da, bez pregleda.
A ja znači, da... torba je otputovala u Cirih, da li ste najzad dobili?
Pa dobro, da... posle jedno, verovo ili ne, posle 7-8 dana su vratili, ali vratili su medalje, ali bez kutije, originalne kutije, ona je srebrna, što je bila kutija, dugačka, ovako. Meni se mnogo sviđa ta medalja, da ste od onih listova lovora i na kraju medalja dole.
Iz sećanja rvača Branislava Martinovića čuli smo zbog čega na olimpijskim igrama u Rimu nije osvojio zlatnu medalju, iako ju je zaslužio. O tim detaljima ljubitelji sporta malo znaju, pogotovo u vreme tih događanja. Sličan je i slučaj atletičarke Vere Nikolić. Ona je na igre u Meksiku 1968. prema očekivanju naše sportske javnosti bila glavni favorit za osvajanje zlatne medalje u trci na 800 metara, pogotovo što je mjesec dva pre toga u Londonu postavila svetski rekord. Međutim, u polufinalu odustala je posle samo 300 metara.
Mislim da su krivi više ljudi oko mene koji su bili, koji su pratili taj moj rad, zato što je bio stalno pritisak zlato, zlato, zlato. Oni nisu mene mogli da nauče da nije tragedija ako ja budem i druga. Ne vidim to kao neku moju krivicu. Sa 20 godina vi odjedanput sav teret nacije stavite jednom mladom čoveku na pleća i ja nisam mogla da se nosim s tim. To je bila polufinalna trka, ja sam došla na start. Ništa mi nije funkcionisalo, smatram da sam 15 dana pre te trke, zapravo ja sam tu napravila jedan trening o kome mnoge devojke i danas mogu da sanjaju, a to je da sam išla 4 puta 400 metara sa pauzama od 5 minuta, gde mi je pomagao čovek, Italijan, koji je u finalnoj trci na 3000 stipel bio sedmi, i on je meni pomagao jer smo uspostavili neki kontakt, njegov trener i Aleksandar Petrović, pošto imao je sličan program, ajde da mi pomogne, i onda smo išli prvu 54.1, drugu 54.2, treću 54.3 i zadnju je moj trener rekao sad ide koliko ko može. Ja sam išla 54.0, on je išao 54.3, ja sam ga pobedila, a 20 trenera od mojih protivnica je stajalo sa strane i to merilo. Tu sam završila sa olimpijadom. Nije bilo sluha da se istempira, nije bilo psihologa, nije bilo kao sada, što sa vrhunskim sportistima su normalno i stručni tim koji tačno zna šta, kad, kako, a mi to nismo imali, mi smo se sami borili i jednostavno smatram da taj pritisak nisam mogla da iznesem na svojim mladim plećima. Ja sam se jednostavno obukla, padala je strašna kiša, i otišla sam, znala sam da iz olimpijskog sela prema gradu se voze taksi za jedan pezos. Došla sam do centra grada, tu sam sela u jedan park na kiši i sreća je da sam obukla uniformu Jugoslavija koju smo imali. Jedan policajac je video da sa mnom nešto nije u redu jer ja sam to mnogo teško podnela i jednostavno me sa policijskim autom vratio u olimpijsko selo. Acu Petrovića nisam vidjela jedno 3-4 dana jer nije izlazio iz sobe, ali se tu našao čovek koji je tada meni puno značilo. To je bio Leo Lang koji je isto bio u tom timu, zagrlio me i rekao je Vera, izgubila si bitku, nisi izgubila rat, ti si još mlada, pred tobom stoje još dobri rezultati, ne smeš da staneš, ne smeš da prestaneš da treniraš i jednostavno vratio. Međutim, taj povratak kući kod mene je bio vrlo težak. Najstrašnije mi je bilo što sam razočarala moje roditelje. Jer strašno sam bila vezana na porodicu moju i bili smo jako kompaktni, jako je bila skladna porodica. Siromašna, ali poštena porodica, skladna, s puno ljubavi. I sad to razočarenje, moram da kažem da je moj tata jako hrabro to sve podneo. Bila su tu i vređanja i potrošila je silne pare, šta je uradila i tako. On je to vrlo dostojanstveno sve primio i čak su pokušali da me zaštite od svega toga. Nakon 3 meseca bio prijem kod druga Tita i ja nisam htela da idem od srama, jer je tad naši vaterpolisti osvojili zlatnu medalju, Đurđica Bjedov je osvojila zlatnu medalju, Miroslav Cerelj osvojio zlatnu medalju. Međutim, došlo je naređenje, došlo je auto po mene i spakovali su me i ja sam morala da dođem na taj prijem. Kad sam došla, sam se tamo sakrila da me niko ne vidi i onda je Tito u jednom momentu pitao gde je Vera. Pokojni Geđa, trener rvača, me izgurao, bukvalno me izgurao. I ja sam sagla glavu i on kaže Vera glavu gore i pokazuje na novinare. Svi ovi novinari su više krivi nego ti. Hoću još našu himnu da slušam. Svalili ste veliki teret na mlada pleća. Nije mogla da izdrži. Hoću da se vrati, hoću da još slušam našu himnu. I to je nešto mene ohrabrilo. Eto, to je bio neki posticaj. U svakom slučaju pratio je verovatno ili je imao dobre savjetnike. On me je zapravo ponukao da se vrati.
Na olimpijskim igrama u Meksiku bilo je još dramatičnih momenata za jugoslovenske sportiste. Košarkaši su u finalu poraženi od Sjedinjenih Američkih Država, ali ta utakmica je imala i predistoriju, seća se centar državnog tima Zoran Marojević.
Prije olimpijskih igara imali smo jednu turneju sa Amerikancima. Njihov olimpijski tim je došao u Evropu. Odigrali smo ovdje 2 utakmice protiv njih u Jugoslaviji, 2 utakmice u Sovjetskom savezu, u Minsku i u Moskvi. Sve 4 smo utakmice dobili. Tu je Momčilo igrao Pazman, koji kasnije nije otišao na olimpijske igre. Jako je dobro igrao. Bio Nikola Plečaš, jako je dobro igrao. Govorim o tim mlađima. Naravno, onaj standardni sastav je tu bio, Čosa je bio tu, sada je on već postao standardni reprezentativac. Dobili smo ih 4 puta, no kako smo ih drali, izlazimo iz hotela jednom prilikom u Moskvi, torbe smo stavili im na zemlju i čekamo autobus. Evo, dolazi autobus i meni padne na pamet i kažem Amerima, ajde, kad vas već deremo, kažemo, i ponesete nam i torbe, kaže. A oni su sportaši, kaže, oni, dobro, ponećemo vam torbe, ali ćemo vam to vratiti u Meksiku, kaže, zapamtite. I uneli su nam torbe u autobus i razbili nas u Meksiku, normalno.
Na putu do srebrne medalje najuzbudljivija utakmica bila je u polufinalu sa Sovjetskim savezom. Selektor Ranko Žeravica je smislio za sve neočekivanu taktiku, ističe Zoran Marojević.
Jedno 3 godine zaredom mi nismo odigrali ni jedan jedini put zonu, niti smo je ikad trenirali. Zona je bila zabranjena u reprezentaciji. Igramo sa Rusima, Ranko je rekao zona 2-1-2. Šta je sad? Mi smo svi znali da igramo tu zonu jer smo igrali u našim ligačkim takmičenjima. Rusi nisu očekivali to i nisu imali napad protiv zone. Tako smo ih držali na pola koša, onom pola mi, pola oni, pola mi, pola oni. Jednostavno cijelu utakmicu nisu se snašli protiv te zonske utakmice. 7 sekundi pred kraj je Voljno izletio sa terena, pored Cvetkovića je probao da prođe kroz aut liniju, međutim Cvetković je to dobro zatvorio i on je istupio i izašao napolje, naša je lopta bila. Nesrećan koji je izbacio, je pretpostavljeno je to bio Ražan, dao je Cvetkoviću, Cvetković je zgrabio, stavio je na stomak, zagrlio od sobe dve ruke, sagnuo se, ne može niko da mu uzme, bilo je pola koša za nas. Rusi moraju da mu uzmu loptu i naprave faul i sad mi imamo dva slobodna bacanja u zadnjih 5 minuta. U zadnjih 5 su se sva slobodna bacanja morala izvoditi, jel? A imali smo 7 sekundi do kraja tog trenutka. I Ranko se zove timeout i počne da priča. Ako ubacimo obe, ako ubacimo prvu, ako ubacimo drugu, sve moguće kombinacije, šta treba uraditi. A cijela mi me ovako pozove malo u stranu dok ovom priča, kaže. Dakle, priča Ranko šta hoće, ovako ću biti, kaže. Televizija me snima do ovde, kaže. Ja ljubim Burmu, oženio se bio za Radu. Ljubim Burmu, kaže, ubacim prvu, ubacim drugu i završena priča šta sad tu ima da se misli.
Ja sam 3-4 sekunde pre kraja ubacio 2 penala protiv Rusa. To nismo sanjali da možemo. I ušli u finale s pola koša. Dao sam 1000 koševa. Bio sam i strelac i na nekim utakmicama i za reprezentaciju. Ali celu moju karijeru, ne žalim se, naprotiv, samo obeležio 2 slobodna bacanja praktično i da nije bilo toga. To je nešto što je najbolje. Eto, ubacio si i ostao sam upamćen čak i u tim svetskim razmerama, prva medalja na olimpijadi. Naravno, sad kad bi morao da šutiram, pao bi u nesvrstan. To je tako, treniraš vreme, pre toga si ubacio milion puta. U svakom slučaju, zahvalan sam sudbini što se tako desilo.
Da li je bilo treme? Jugoslavija je pobedila 63-62, vi ste ubacili oba slobodna bacanja 3 sekunde pred kraj.
Pa nema, ja kažem, kad si mlad, onda je sve drugačije. Tako sam ja i koncipiran, mlad si, treniraš, veća je logika, mada nije lako, evo koliko se puta desio da i veliki igrači presudne penale promaše i verovatno će većaš da ćeš tada da ubaciš kad ne razmićaš mnogo. Znači, treniraš i tu, kažem opet, malo pre sam i rekao, sad ne bi pristao, kad bi me naterali, ja bi pao, odmah rekao ne mogu, pao bi u nesvrstan.
I on ubaci prvu, ubaci drugu, mi se razletimo, pobegnemo svi sa terena i oni šta će, dam, nije bilo trojke, jel? Daju koš, kraj, pola koša za nas i doviđenje. U Tirani kada smo debitovala ta nova reprezentacija, kad je Aca Nikolić predavao dužnost ovome Ranku, onda je napisao, mi ga to zovemo čuveni Acin testament. U tom testamentu je pisao da Skansi, Ražnjatović, Čermak, 4-5 igrača, ne treba da se igraju u reprezentaciji, jer oni nemaju nikakve perspektive. Ranko kakav je bio, on kad je sazvao reprezentaciju, upravo je pozvao te, pročitao im je testament, jeli, i sad kad smo ispraćeni za Tiranu, došla je samo Sonja Mladenović sa tim drvenim peharom.
Sekretarica Saveza.
Čuvena sekretarica, divna jedna žena. I kaže, evo vam ovo, pa kaže, dobro, ne morate vratiti, ali kaže, bar časno tamo se izborite. Da. Naravno, poderali smo sve tamo ko novinu i onda to slavimo i sada tu smo počeli da bacamo u zrak. Ljude je bio neki novinar iz Ljubljane, njega smo prvog 1, 2, 3, odletio je u zrak, mi se okrenuli, otišli, on tras na zemlju, razbio se ko, neću da kažem šta. Ajmo Ranka, Ranko je onda počeo da briše, proslava bila u ambasadi u Tirani, počeo da jurca se, mi njega jurcamo po ambasadi, a on briše kako može. Zašto to pričam? Zato što kada smo pobjedili Ruse, skočili svi u hrpu, u gomilu, onda je Ranko brzo pobjegao da ga ne bih sam slučajno u zrak, pobjegao je sa terena. I tako. Posle utakmice ulazimo u autobus naš. Kad na zadnje ono seći autobusa, sjedi Gomeljski, trener ruske reprezentacije.
Pukovnik.
Paljkovnik, da. Gleda nas i kaže šta ste mi uradili. Ništa, i s nama je došlo do sela, bio očaj. Eto, oni su došli po zlato, jer su i oni tukli Amerikance u Rusiji.
Nije bilo dočeka kao sada da se to posebno organizuje, ali znam da su svaki uspeh, i to su bili veliki dočeci, ili posle olimpijade u Meksiku, bilo je tu i osvajača i medalja, i vaterpolisti zlato, mi srebro, neki rovači su, mislim da je Vukov osvojio ili Simić, bili su veliki dočeci, ali nije bilo ovakvih dočeka. U svakom slučaju, od uvek je narod znao da ceni i odavao je priznanje za sportske uspehe. Mi smo imali prijem kod Tita, osvajači medalja, zajedno sa i bila Đurđa Bjedov, koja je tad napravila revoluciju. Svećno se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom. I svećno se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu, na kojoj nije bilo potpis vozača. Ja kažem, predsjedniče, možete ovdje, da je vodač. On me pogleda onako, potpiše. Ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kaže, šta misliš da će neko da povjeri da sam ja potpisao? You are my sunshine, baby, sunshine, my only sunshine, baby.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Povodom prestojećih olimpijskih igara u Tokiju nekoliko emisija posvetit ćemo sećanju nekih od dosadašnjih gostiju sportskog spomenara na njihovo učešće na najvećem takmičenju. Jugoslovenski košarkaši su akteri još jedne dramatične utakmice na olimpijskim igrama. U Montrealu 1976. osvojili su srebrnu medalju, porazom u finalu ponovo od Amerikanaca, ali moglo se dogoditi i da ne dođu do pobedničkog postolja, jer u poluvremenu četvrtfinalne utakmice sa Italijom imali su čak 16 poena za ostatka. U sportskoj javnosti se govori da je tokom odmora u slačionici glavnu ulogu imao ne selektor Mirko Novosel, već Zoran Moka Slavnić.
Svašta se priča, mi smo živjeli kao porodica i rasprava unutar porodice se prihvata, van toga ne. Tako da, posle te utakmice ja sam rekao da nikad neću u životu reći šta je bilo u slačionici, drugi neka pričaju, to je ispoštovanja prema Novoselu, tako da, nije ni bitno. On je bio šmeker da pusti sve one koji su bili sposobni da doprinesu, ne samo kao igrači, već i na taktičkom planu, pre svega to mislim na Ćosića i mene, i to jeste veličina Novosela, što nije uskraćivao ideje i kreacije svojih igrača. Zato smo i Ruse dobijali.
Kakav je bio dogovor za poslednji napad? Jer Italija imala pola poena prednosti i time out je bio za Jugoslaviju. Dogovor za poslednji napad.
Ti znaš bolje nego ja. Znalo se otprilike ko bi mogao da završi te poslednje napade. To je Praja, Kića, Ćosa. 6-7 sekundi do kraja Kićanović je krenuo na ulaz. Marcorati koji je mene čuvao je pomogao, ostavio me na trenutak da zatvori reket, Kića mi dao loptu 2 sekunde pre kraja, ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubi. No, kajem, šta si mi to uradio, uvalio si me 2 sekunde pre kraja, pa šta da sam promašio, doživno da bi se sećao toga. Tako da eto, i Ćorava koka u bode zrno, ispalo da sam ja dao odlučujući koš i eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju reprezentacije.
Legendarni reporter Radio Beograda Marko Marković je u karijeri imao oko 2000 prenosa. Utakmicu sa Italijom u Montrealu izdvaja kao jednu od najuzbudljivijih.
Baš sam prenosio taj meč i dobro se sećam, Italijani su dobili prvo poluvreme sa 16 poena viška, izgledalo je da je sve gotovo. Ostala je tajna i nisam nikada mogao da dođem do prave istine, ali skoro da je ovo sigurno. Naime, Moka Slavnić, Kićanović i ostali reprezentativci zamolili su selektora Novosela da izađemo nešto se dogovore. Šta su se dogovorili? Da neće da se vrate u Beograd ako se ta utakmica izgubi. I krenula je ofanziva Slavnića, Kićanovića i ostalih snajperista tog vremena, majstora košarke. Azuri su bili pregaženi, mi smo dobili tu utakmicu i sigurno je da je to jedna od najlepših i najuzbudljivijih pobjeda u istoriji našeg sporta, ako uzmemo i fudbal i rukomet i boks, da ne ređem, to je to.
A kako je protekao susret sa Marijanom Benešom u Montrealu? Bio je nokautiran.
To je bila tužna slika, ali novinarstvo je takav poziv. Boriš se za istinu i za informaciju. Njegov protivnik je bio jedan as iz Venezuele, koji ga je u ringu ne nokautirao, nego masakrirao. Zapretio je čak da li će Beneš ostati od tolikih udaraca živ. Kad se to završilo vrlo brzo, otišao sam u slačionicu, Beneš je ležao na onom lekarskom stolu i prepoznao me. Ja sam došao, rekao, Marijane, kako si? Markane, dobro sam. Evo, jedva čekam da počne ovaj meč, pa da idem u olimpijsko selo da se malo odmorim. Na sreću, Beneš je ostao ipak zdrav i živ. Napominjem ovo, zdrav i živ, s obzirom kakva je bila situacija i šta mu se dogodilo.
Osvojiti bilo koju medalju na olimpijskim igrama sportisti obično smatraju svojim najvećim uspehom. Rvač Ivica Frgić je u Montrealu 1976. bio drugi, ali ima i tekako razloga da žali što nije postao olimpijski šampion.
Pričate o Montrealu, ja uvek kažem, oni kažu osvojio si srebrnu medalju, rekao nisam, ja sam zlatno izgubio. Ja sam do kraja 27 sekundi protiv Finca vodio sa 3-2, tako da je bio neki prekid negde na kraju 27 sekundi. Trebalo se da obostrana diskvalifikacija koja isto meni tako odgovarala da ću biti prvi sigurno. Ja sam i sa obostranom diskvalifikacijom svakom i vodio sam 3-2, znači sve je bilo na mojoj strani. I u ti par sekundi sam slučajno pogledao malo ovako na semafor, nijem koliko ima do kraja, onda sam vidio da je 27 sekundi do kraja i sudija je dao znak da početi borbe. Već sam mislio da sam već olimpijski šampion, znate šta to znači, to ko je mene nekad bacio u tih zadnjih sekundama, nikad niko. I sad kako je on nešto trgo nešto da krene, ja sam mislio da tu je mogao kao olimpijski šampion da to lepše, da dovršim malo s lepšim zahvatom, da ga bacim jedan pojas do slajda. On je iskoračio i ja sam pravo pored njega. Sudije su mogli da oboduju ništa, jedan bod, eventualno su mogli da oboduju, a oni su dali ono najgore dva boda. Tako sam ja izgubio zlatnu olimpijsku medalju, a kad sam pogledao gore na sat, pogledao sam još do kraja 17 sekundi, rekao gotovo je Frgiću.
Bokser Tadija Kačar je u Montrealu također osvojio srebrnu medalju, ali kaže da se nikad u životu nije osjećao lošije.
Prvi meč sam boksovao protiv Francena iz Danske, ubedio sam ga bez ikakve problema. Drugi meč sam imao fizički najteži u mojoj karijeri, boksuo sam protiv boksera iz Irana, Azar Hazina. Umorio sam se više nego ikad u mojoj karijeri u tom meču, pobedio sam ga jednoglasnom odlukom sudija. U borbi za medalju imao sam vice šampiona Evrope, Rumuna Dideu. Ponavljam još jednom jako i nisam bio ni prvak i ostao, boksujem sa vice šampionom Evrope u borbi za medalju. To je veoma teško zbog toga što te to opredeljuje ili ideš gore među zvezde ili ostaješ dole gde je sav taj prosek. Psihički mi je bilo to teško, ali i pored toga ja sam uspeo da pobedim također jednoglasnom odlukom sudija i osvojio bronzanu medalju i plasirao se u polufinale. U polufinalu sam imao mog dobro znanog protivnika, Kubanca Rolanda Garbea, kog sam također pobedio sad mnogo lakše nego u Sofiji i čime sam osvojio srebrnu medalju i plasirao se u finale. U finalu mi je bio protivnik Jerzy Rybicki iz Poljske. To je moj psihički najteži meč zbog toga što sam bio siguran da sam pobedio u tom meču, međutim slab naš lobby nije mogao da utiče. Poljska je imala predsjednika Svetske sudijske organizacije Romana Lisovskog i sudije su želeći da učinu drugom moju čistu pobedu pretvorili u poraz. I onda je to moj najlošiji osjećaj u mom životu i u mojoj karijeri, osvajanje srebrne olimpijske medalje. Medalju srebrnu sam osvojio prethodnom pobedom, a u finalu sam samo izgubio zlato. Kada sam izgubio od nekog koji je bolji od mene, a okej, okay, ti si prvi na svetu, a ja sam drugi, odmah do tebe, to je velika stvar za nekoga. ali kad ti znaš da si bio bolji, da si pobedio, da su sudije na takav način oduzele pobedu, onda radost srebrne medalje nema nikakav efekat, tako da sam u tom mom lošem osjećanju nekako možda bi bio najsrećniji da sam negde imao neki bunar pa da bacim tu medalju, koliko mi ona ništa nije značila zbog mog ogorčenja, zbog poraza koji nije bio uzrokovan da je moj protivnik bolji nego sticajem takvih okolnosti.
Ivica Frgić i Tadija Kačaš su makar učestvovali na olimpijskim igrama i osvojili srebrne medalje. Međutim, rukometašicama je oduzeta mogućnost da se takmiče na igrama u Barseloni 1992. Podsjetiću, prema našoj zemlji su uvedene sankcije i u Španiji smo mogli da imamo samo predstavnike u pojedinačnoj konkurenciji. O tome nam je godinama kasnije selektor Milorad Milatović govorio s puno gorčine.
'91. i '92. mi nismo izgubili ni jednu jedinu utakmicu, što zvaničnu, što prijateljsku, a odigrali smo ih jedno 30-ak, ja mislim, osvojili smo prvi superkup u Dortmundu ubedljivo, pobedivši sve najbolje reprezentacije sveta u to vreme, i Sovjetski savez, i Koreju, i Nemačku na domaćem terenu, i sve živo. Četvorobe nacija smo osvajali sa ubedljivim pobedama, trofej Jugoslavije isto u Kruševcu, sve smo dobivali i kao najveći favorit pripremali se izuzetno kvalitetno i imali ubedljivo najjaču reprezentaciju, bili veliki favoriti za zlato u Barceloni i sećam se dan danas, pošto sam tad u to vreme bio član skupštine Olimpijskog komiteta, kada su me pozvali na tajni sastanak Časla Veljić i predsjednik tada Olimpijskog komiteta Bakočević da mi saopšte odluku da ekipni sportovi ne idu, a da to još ne saopštavamo sportistima, mogu vam reći da sam zaplakao od tuge i sportske nepravde. Jer ako je neko u to vreme trebao da osvoji zlatnu olimpijsku medalju, to je bila ženska rukometna reprezentacija koja je bila neprikosnovena i krvavo radila 2 meseca i spremala se, dobila i opremu, dobila i iz Barcelone sve propusnice sportske, pasoše sportske, sve živo, i dan pred polazak je saopšteno da se ne ide u Barcelonu. Mislim da tu veću sportsku tugu i nepravdu, i to ću pamtiti celog života, niko nije mogao da doživi i da oseti to kako to boli, kad znate da ste ubedljivo najbolji, kad pobeđujete 2 godine sve najjače reprezentacije sveta i tu ubedljivo. Mi smo u Češkoj, na primjer, na četvoroboju Čehinje dobili sa 20 razlike. Dansko ovde na četvoroboju isto sa 18-19 razlike u Pančevu. To su bile stravične igre u to vreme. Naša reprezentacija sa Cecom Kitić, sa Draganom Pešić, sa Đuricom, sa sjaset vrhunskih igračica stvarno, i nismo imali tu sreću da odemo na olimpijadu.
Naši sportisti su se u Barceloni takmičili u beloj opremi bez državnih obeležja pod nazivom Nezavisni olimpijski učesnik. Bilo je najblaže rečeno i tragikomičnih situacija, seća se selektor Stona Tanisera Milivoje Karakašević.
Nama je bilo zabranjeno u Barceloni da kažemo da smo iz Jugoslavije. Na jednom treningu su došli da me snime. Pitaju me odakle sam, ja kažem ne znam. mi smo se zvali IOP, to smo trebali da kažemo, a mi došli iz Jugoslavije. Jednostavno nisi smeo da kažeš novinaru da si Jugosloven. A on zna da sam ja iz Jugoslavije. A zna odakle sam. Ja kažem, kad me pita odakle si, ja kažem, ja ne znam odakle sam. Mi se zovemo ovako i onda ja kažem, mi smo IOP. A onda on gleda i onda u stvari ja objasnim, mi tamo jednostavno nismo smeli da izgovorimo reč. Mislim, to je bilo toliko smešno meni da ja to nisam mogao da zamislim. Ali među sportistima moram da kažem da to nije postojalo. Oni su znali ko smo mi i da nije to to što oni slušaju na televiziji gledajući nas.
Sećanja na nekadašnje olimpijske igre završit ćemo u vedrijem tonu. Između napornih borbi rvači su na igrama u Montrealu svakako morali i da se opuste, a u tome im je pomogao selektor Ljubomir Ivanović Gedža. O tome nam je svojevremeno pričao osvajač srebrne medalje Ivica Frgić.
Na olimpijadi u Montrealu, pošto smo odvojeni u selu, ne možemo da spavamo. Ja sam bio prvak Evropi, od mene su očekivali medalju, razumete. I sad kad sam još došao tamo, Petko, Darko, ja šta smo mogli raditi, nismo mogli noću spavati. I onda igrali karte. I sad igramo ja i Petko Tablić protiv dva Amerikanca. I to onako se igra, se nešto malo, znate, neki dolarčić, nešto se tako se igra. I naiđe Gedža i ništa, samo pogleda i pevuši. I onako ide oko nas i kaže... Ima popa, damo i desetko, ali nam je karta onda krenula. Amerikanci nisu mogli da propuste. To je jedan sistem, koliko je bio duhovit.
Jaša Bakov je bio svestran sportista. Najdublji trag je ostavio u atletici kao takmičar i trener. Bio je državni rekorder i učesnik olimpijskih igara u Berlinu 1936. Želeo je da prati zbivanja na olimpijskim igrama u Tokiju 1964. Šta se tamo dogodilo, pričao nam je također skakač motkom Milan Milakov.
Jaša proda zemlju u Ruskom Krsturu, još nešto i dobije. Priča on meni, znaš da niko u vozu za Vladivostok nije primetio da nisam Rus. On jeste Rusin, on je govorio 17 jezika. Jedan insert u to, ja sam bio kapiten juniorski u atletici, kažem ja Jaši, Jaša, hoćeš da ideš sa nama da budeš trener u Temišvar? A on ne kaže oću, nego prvo pita, a kad se ide? Ja kažem, pa ide se u petak. A zašto pitaš kad se ide? Pa kaže, da naučim rumunski, da održim govor. I on za dva dana nauči rumunski, a zašto? Zašto je on bio profesor francuskog. Znao je ruski, rusinski, engleski, sve to zajedno, znači romanski jezici su mu išli. I on održi govor tamo. Na rumunskog povodom tog takmičenja. E sad se nastavljam na ovaj događaj u vozu za Vladivostok. Jaša stigne do Vladivostoka, pređe do Tokija i kad su ga videli, Bata Ercegan, Branko Polić, celo to društvo, Zoran Polić koji je bio ministar u vladi Titovoj, čitava grupa tih funkcionera, kaže, vidi Jaša došao, otkud Jašo ti? Ja sam došao na olimpijske igre. Pa šta si dolazio, već godinu dana nema karata. Jaša je otišao tamo, pa šta bude? Pronađe gde se nalaze ti ljudi koji organizuju. Kaže, uđem ja u jednu veliku halu, 150 činovnika. Uzmem neku stolicu, stanem na nju i počnem... da prevam himnu na japanskom jeziku. Njihovu, oni svi poustajali, mirno, I kaže sad, na engleskom im kažem, ja sam iz Jugoslavije, došao sam na vašu lepu olimpijadu, ali mi kažu ovde da je vrlo teško sa kartama, pa sam hteo da vas zamolim ako mogu da dobijem neku kartu. Priđe mu jedan i kaže, gospodine, sedite ovde, kaže, karata nema, ali mi nismo zaduženi, sedite tu i sačekajte. I sad on sedi i kako ko prolazi pored njega, vrši onaj kniks, naklon japanski. Kaže, ja ustajem i vraćam se. Kaže, noge su me zabolele celo prepodne, ljudi prolaze i klanjaju mi se. Ja im se isto klanjam. Dolazi jedna svita od jedno pet ljudi u crnim odelima, isto tako mi se naklanjaju. Na engleskom jeziku mi kažu, gospodine Bakov, mi imamo 100.000 ljudi kojima nismo mogli da udovoljimo, da im damo ulaznicu. Ali, ni jedan od njih ne zna japanski, a kamoli našu himnu. Molim vas, primite ovaj blok ulaznica. I sad Jaša ne da ima ulaznicu za atletiku, nego komplet ulaznica. I sada Jaša dolazi kod ovih, maša ovako ispred, ladi se kao lepezom i kaže, ko kaže da nema ulaznica? Kome treba za rvanje? Kome treba za biciklizom? I on još podeli mnogima tu ove te ulaznice. Dođe poslednji dan, svi se spakovali, vraćaju se nazad, a Jaša, profesor književnosti, on se obrati bati Erceganu, kaže, bato, hoćete vi meni dati $100 da se ja vratim u Jugoslaviju? Njemu treba samo da pređe do Vladivostoka, pa posle ima povratnu kartu. Kaže, šta ti pada na pamet? Pare koje smo imali, to su podeljene, nema para. Obrati se Branku Poliću, a Branko se obrati Zoranu Poliću, koji je bio ministar financije, i onda oni razmotre pa kažu, pa nećemo valjda Jašu ostaviti u Japanu zbog tih $100. I daju pare Jaši, i sada besno bata kaže, dobro, u redu, evo ti sad te pare. Šta si tražio poslednjeg dana? Što juče nisi tražio? A on kaže, ma juče mi nije trebalo.
I u nekoliko narednih sportskih spomenara bit ćete u prilici da čujete niz detalja o učešću nekih od gostiju emisije na olimpijskim igrama, a sve povodom prestojećih igara u Tokiju koje će početi 23. jula. Bio je ovo 460. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.